Un no ķeramies klāta teātra piedāvājumam, jo Ance Ķirķis stāstot par trim galamērķiem, trim izrādēm, un kā dzirdējām, uz vienu varbūt ir vērciet. Kā ir ar tām pārējām divām?
Regnāra Vaivara suņiciem nelaimes lācis Nacionālajā teātrī, kurā galvenā varona Lilita dodas prom no tēva, lai pierādītu viņam un pati sev, ka ir tā vērta, lai pasauli viņu mīlētu, jo labdarība ir viņas dzīves aicinājums. Viņa nonāk tai pusē robežai un nokļūst suņu ciemā, pamestā kopienā, kur cilvēks vieno ticība, bet nekā cita viņiem vairs nav. Lilita mēģina darīt labu, bet katra viņas rīcība tiek iztulkota pēc ciemnieku prāta, un katrs viņas labais darbs izprovocē ciemniekus uz kaut ko sliktu. Viņa uzzina, kas ir naids, greizsirdība, dusmas, vardarbība, seksuāla izmantošana, gūsts. Un tomēr Lilita ir pārliecināta, ka ir jābūt robežai, aiz kuras viņas cilvēku mīlestība tiks sadzirdēta. Labajiem pēc viņas domām būtu jāuzvar. Režisors brīdina, ka atcerieties, katrs varmāk uzskata sevi par upuri, pārdarījumu piedošana ir līdzjūtīga līdzdalība noziegumā. Un ir situācijas, kurās nežēlība ir konstruktīvāk un mazāk postoša nekā bezgalīga mīlestība. Un zāle bija diezgan patukša un uz otro cēlienu bija vēl tukšāk nekā pirmajā cēlienā, bet es neteiktu, ka tās būtu pašas sliktākās stundas teātrī, ko es esmu piedzīvojis. Un daži jautājumi ir tiešām nopietni un apdomāšanas vērti, kas tiek uzdot izrādē. Tāpēc tas var būt.
Nu jā, ka tie, kas bijuši, saka arī, ka tā drūmā gaisotne un drūmais noformējums ir tas, kas varbūt to skatīšanos padara vēl sarežģītāku.
Tā ir, jā. Bet jāskatās un jāvērtē pašiem. Valmieras teatrī var noskatīties Viestura Roziņā ritmisku sišanos pret laimes sienu vienā daļā Atraitnes dēls. Vils Plūdonis savu poēmu Atraitnes dēls sarakstīja ieraudzījis laikrakstā nekrologu par jaunu Pēterburgas studenta nāvi. Varam tikai iztēloties, cik svarīgs šis darbs bija pašam rakstniekam, ja viņš Atraitnes dēlu izstrādē veltīja 15 gadus no savas dzīves. Gadu gaitā latviešu sabiedrība apzīmējums Atraitnes dēls iegūst metaforisku nozīmi un uzskata, ka tā ir nīčiskā pārcilvēka latviskā versija. Un pats režisors Viestars Roziņš saka, šis būs pieaugšanas stāsts par jauna cilvēka tiekšanos uz augšu, par mērtiecības dzinuli, kas iekodēts jau šūpulī, un par spēcīgajām mātēm, kas mīl. Šī būs mīlestības un mērtiecības sadursme, deja un duelis vienlaikus. Savukārt Dirty Deal teatro šonedēļ iespējams noskatīties Lienas Šmukstas izrādi Kaimiņš, ko veidojas arī producentu kompānija Katls. Izrādi ir par parastu dienu, par parastu vasarnīcu ciemetiņu un divu kaimiņu sarunu, par to, kas ir viņa ikdiena. Parasta saruna par rabarberiem un dēļiem, par kartupeļiem un puķiem, par citiem kaimiņiem un katru mirkli sajūtams priedzi gaisā, kas rodas šajā sarunā starp kaimiņiem. Aiz ikdienības vienmēr slēpjas liela notikuma iespējamība. Kaimiņus spēlē divi krūmiņi, Emīls un Ģirds. Un dramaturgs Pāvels Priaško dzīvo un strādā Minskā, viņa lugas ir visa mūsdienu Baltkrievijas teātra pamats, un Kaimiņš ir pirmais Priaško lugas inscenējums Latvijā.
Tā, par diviem kaimiņiem un diviem krūmiņiem.
Diviem krūmiņiem un diviem kaimiņiem.
Un izrādēm, uz kurām, protams, ir jāiet, jo viens ir lasīt recenzijas un vaicāt un klausīties, ko saka citi, kā bija. Bet droši vien, ka kaut kas cits vai varbūt līdzīgs ir pašam sēžot zālē un izbaudot to. Paldies, Jutta Ance Ķirķis par teātru piedāvājumu.